πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Εδώ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Και λίγο ξεκινώ διαφορετικά γιατί έχω τους λόγους μου, αλλά όμως είναι εδώ όλη η παρέα, που σημαίνει Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και πάρα πολύ γρήγορα σας λέω πως εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε και με το mail μας στο imbaltatzi@papakert.gr. Και να σας πω λοιπόν, γιατί ξεκινώ έτσι φουριόζα και εντός εισαγωγικών ανορθόδοξα σήμερα την εκπομπή, γιατί να, εδώ δίπλα μου φίλες και φίλοι είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, και φαντάζεστε πως το λόγο μάλλον για τον οποίο είναι εδώ. Καλό μεσημέρι κύριε Λιάκουρα.
Καλό μεσημέρι κύριε Μπαλτατζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Προφανώς λοιπόν και η παρουσία του κυρίου Λιάκουρα εδώ οφείλεται στην χθεσινή, στην είδηση που προέκυψε χθες, τέτοια ώρα, λίγο πριν μπούμε πάλι στο στούντιο, την ανακοίνωση των θαλασσιών πάρκων από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοίνωση τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Και τώρα λέω εγώ, θα μας τα πει αυτά ο κύριος καθηγητής, ότι αν και η διακήρυξη των πάρκων δεν συνιστά επί της ουσίας άσκηση εθνικής κυριαρχίας, λέω τώρα εγώ, η Τουρκία είδαμε να αντιδρά έντονα, αντέδρασε συνδέοντας ένα περιβαλλοντικό θέμα με δικές της αμφισβητήσεις, ένα. Δύο, έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα η ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν θα τα συζητήσω πάρα αυτά με τον κύριο Λιάκουρα. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, τα θαλάσσια πάρκα στην προκειμένη περίπτωση θεσπίζονται και οριοθετούνται μέσα στην ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη νησιών, νησίδων και βραχονησίδων.
Εντός
αιγιαλίτιδας ζώνης, δηλαδή εντός θαλάσσιας ζώνης εθνικής κυριαρχίας, που σημαίνει ότι η Ελλάδα τα θεσπίζει, τα καθορίζει δηλαδή τα είδη που πρόκειται να προστατευτούν, γιατί πρόκειται για περιβαλλοντική ζώνη, θα πρέπει να προστατευτούν είδη, συγκεκριμένα είδη,
ναι.
Και βεβαίως θα πρέπει επίσης να καθορίζονται και με ποιες αρμοδιότητες προσέρχεται πάνω σε αυτή την προστασία το ελληνικό κράτος, καθώς επίσης και τα μέτρα εφαρμογής για να είναι αποτελεσματική αυτή η προστασία.
Ναι.
Συνεπώς, πρόκειται για περιβαλλοντική οικολογική ζώνη, όχι για άσκηση με την παλιά έννοια του όρου της κυριαρχίας. Είναι όμως μέσα σε ζώνη εθνικής κυριαρχίας, που σημαίνει δεν παίρνει άδεια από κανέναν, δεν συνεννοείται με κανέναν, κάνει ακριβώς ό,τι θέλει, απλώς ξέρει μόνο ότι είναι μέσα σε αιγιαλίτιδα ζώνη, που σημαίνει ότι θα πρέπει με έναν τρόπο να ισοσταθμίσει ανάμεσα
να
σε αυτό που θέλει,
αυτό
που θέλει να πετύχει για το σκοπό, δηλαδή να προστατεύσει τα θαλασσοπούλια, να προστατεύσει τα κοραλιογενείς περιοχές, να προστατεύσει παραδείγματος χάρη ειδικά για το Ιόνιο την καρέτα-καρέτα, να προστατεύσει άλλα είδη όπως είναι τα θηλαστικά, όπως είναι οι φώκες, τα δελφίνια, όλα αυτά. Και εδώ το κάθε ένα έχει και έναν διαφορετικό τρόπο που θέλει την προστασία.
Προφανώς.
Παραδείγματος χάρη.
Γι' αυτό και μιλάμε πια για περιβαλλοντολογικό επί της
ουσίας.
Αμυγός,
δηλαδή για λόγους περιβάλλοντος. Δηλαδή δεν το χρησιμοποιεί για να αποκλείσει, γιατί θα αποκλειστούν ορισμένες δραστηριότητες μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη, εννοείται πώς θα γίνει αυτό, αλλά γίνονται χάρη της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ωραία. Άρα, επειδή το διευκρινίζετε εσείς και έχει σημασία αυτό, Παρά το γεγονός λοιπόν ότι επί της ουσίας άπτεται ενός περιβαντολογικού θέματος όλη αυτή η πρωτοβουλία και ο ορισμός των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, η Τουρκία γιατί αντιδρά, γιατί συνδέει ένα, μισό λεπτό, ένα περιβαντολογικό θέμα με τις δικές της αμφισβητήσεις και δείχνει επίσης την πρόθεση της κάθε εκείνης της Ελλάδας να περνάει από την έγκρισή της. Γιατί πρέπει να ζητάμε την έγκριση?
Ωραία, πρέπει να σας πω πρώτον ότι θέλει να προστατεύσει τα θαλασσοπούλια. Πρέπει να προστατεύσει τα καταφύγια τους.
Λέτε τους χώρους... εσείς για τα θαλάσσια πάρκα.
Λέω για τα θαλάσσια πάρκα. Απλώς πρέπει να το γυρίσω, πρέπει να γίνει κατανοητό. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσει τα θαλασσοπούλια, να προστατεύσει τα καταφύγια τους και κυρίως πρέπει να τα προστατεύσει γιατί τα θαλασσοπούλια πάντοτε επηρεάζονται πάρα πολύ τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Στεριά δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε εκεί που θα έχουμε κάνει θαλάσσιο πάρκο, παραδείγματος χάρη μια ανεμογεννήτρια. Δημιουργεί θόρυβο. Ναι, τα θαλασσοπούλια δεν μπορούν να έρθουν.
Υπάρχει ισορροπία του οικοσυστήματος. Λιάκουρα, το
τώρα, όσον αφορά στα...
τα θαλασσοπούλια λοιπόν όσο... για να το διακομωδήσω λίγο, σε τι ενοχλούν δηλαδή την Τουρκία και προκαλεί την
θα σας πω δεν ενοχλούν την Τουρκία, θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα, θα σας πω.
Ωραία,
ποια νησιά είναι αυτά. Το δεύτερο επίσης πρέπει να ξέρετε ότι επειδή τα θηλαστικά, τα marine mammals που λέμε,
μάλιστα,
τα οποία πάντοτε πρέπει να τραφούν και τρέφονται από ψάρια τα οποία υπάρχουν εκείνη τη στιγμή μέσα στη θάλασσα, δηλαδή από μικρά ψάρια, από χταπόδια,
άρα,
από καλαμάρια.
Ναι, θα να...
Άρα θα πρέπει να μην γίνεται υπεραλίευση και θα πρέπει να απαγορευτούν, παραδείγματος χάρη, οι μηχανότρατες.
Ωραία,
αυτό
καλά
είναι, ένα μέτρο,
και
είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να γίνει. Τώρα, όσον αφορά στο Ιόνιο, εκεί που παίζει και πέφτει μεγάλο βάρος είναι στην προστασία πρώτα απ' όλα της Καρέτα-Καρέτα. Και επίσης και τα λιβάγια της Ποσειδονίας. Μην τα ξεχνάμε και αυτά.
Ωραία, δεν συνεπώς, θα ξεχάσω όλα αυτά, αλλά τώρα πάμε, εγώ θα σας πάω εκεί που θέλω.
Πάμε
εγώ...
παρακάτω να σας πω ποια νησιά είναι. Σε προηγούμενες δόσεις...
Μισό λεπτό, γιατί είπα γιατί αντιδράει η Τουρκία. Λέω
για
λοιπόν,
να σας
εγώ,
πω γιατί αντιδράει η Τουρκία.
Βλέποντας το χάρτη και το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο του Νοτιού Αιγαίου, βλέπω εκεί το σύμπλεγμα Κινάρου Λέβηθας. Εκεί είναι οι λόγοι που αυτό ένας από τους λόγους που κάνει.
Πρέπει να σας πω κάτι για την ιστορία του πράγματος. Είναι να αναγκαία ιστορία. Τον Απρίλιο του 24 γίνεται ανακήρυξη όλου του πάρκου από την Μήλο μέχρι την Ίσυρο.
Το θυμόμαστε πέρυσι.
Σε αυτό υπήρχαν πάρα πολλές βροχονησίδες. Η Τουρκία τότε δεν αντέδρασε για τα θαλάσσια πάρκα. Περσέ.
Mm-hmm.
Αντέδρασε για τις βραχονισίδες,
μάλιστα,
τις οποίες αμφισβητεί. Και όταν αμφισβητεί η Τουρκία τις βραχονισίδες, σημαίνει ότι δεν έχει δικαιώματα σε καμία θαλάσσια ζώνη.
Μάλιστα.
Άρα αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο έκανε την κυβέρνηση να υπαναχωρήσει.
Και, ναι, και
βεβαίως
φέτος...
να έχουμε φέτος ένα καινούριο πάρκο το οποίο είναι πολύ μικρότερο σε έκταση.
Αυτό που προαναγγέλθηκε, όχι αυτό,
αυτό
το χθεσινό.
Αυτό του Απριλίου 24 και έτσι φτάνουμε τώρα στην 21η Ιουλίου του 2025. Εδώ
σε
τι έχουμε,
αυτό, λοιπόν, ναι.
Εδώ τι έχουμε, έχουμε όλα τα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες από την Αντίμηλο. Αντίμηλος είναι το μικρό το νησάκι το οποίο είναι...
Μάθαμε ότι υπάρχει και η Αντίμηλος.
Δεν υπάρχει μόνο η Αντίπαρος, αλλά υπάρχει και η Αντίμηλος.
Ναι, ναι.
Μέχρι τα Λέβηθα. Δηλαδή περιλαμβάνει τα βασικά νησιά των νότιων κυκλάδων, όπως είναι Μήλος, Κύμελος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ίος, Σαντορίνη, Ανάφια, Μοργός. Και τις βραχονησίδες Γλάρος, Πλάκα, Μαύρο, Κίναρος, Λέβηθα. Οι πέντε
Λέβηθα,
αυτές βραχονησίδες, οι οποίες από την πλευρά της Τουρκίας θεωρούνται ότι είναι γκρίζες ζώνες.
Μάλιστα.
Για αυτές θα αντιδράσει και αντιδρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Και δεν είναι μόνο αυτό για τις οποίες αντιδρά. Εδώ ξέρετε τώρα η κυβέρνηση έχει βάλει ένα στοίχημα.
Αντιδρά, αλλά και η κυβέρνηση στίχημα, αντιδρά επίσης, η δική μας.
Το στοίχημα είναι ότι αυτή τη φορά η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει πίσω. Για αυτές τις βραχονησίδες.
Έτσι φαίνεται.
Δηλαδή,
όμως,
να σας πω κάτι, κυρία
Μπαλτατζή,
εγώ που δεν είμαι καθόλου της σκληρής γραμμής, κάπου το παραμύθι των γκρίζων ζωνών πρέπει να τελειώσει και από την πλευρά της Τουρκίας.
Μάλιστα. Γιατί το λέτε αυτό?
Είναι, γιατί είναι θέμα κυριαρχίας.
Mm-hmm.
Και είναι τόσο ξεκάθαρο στις συνθήκες και θεωρώ ότι εδώ η Τουρκία το έχει ξεπεράσει το όριο.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει λοιπόν να παίζουμε με την κυριαρχία. Μπορεί, ξέρετε, να είμαι πάρα πολύ προοδευτικό σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά για τα θέματα κυριαρχίας, τα οποία είναι τόσο καλά γραμμένα στις συνθήκες Λοζάνης, δεν κάνω βήμα πίσω από αυτό το οποίο πρέπει να γίνει εδώ, εν προκειμένου.
Μήπως σας άκουσε η κυβέρνηση, το λέω αυτό χαριτολογώντας, γιατί άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει ότι μπορεί να θεωρεί ότι θέλει η Τουρκία περί γκριζαρίσματος, αλλά εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό.
Ακριβώς. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό το. αυτό το, ας το πούμε, παραμύθι, μυθολογία είναι όλο αυτό το πράγμα από την πλευρά...
Για τις γκρίζες ζώνες.
Περί των γκρίζων ζωνών. Δεν ξέρω πώς τους ήρθε, πώς το δημιούργησαν. Και ξέρετε, το πρόβλημα το εξής είναι τώρα για την Τουρκία. Αυτό το ξέρω γιατί έχω μιλήσει με διάφορους φίλους, ομολόγους από την Τουρκία. Mm. Θεωρούν ότι από αυτό πρέπει να απαλλαγούν, αλλά δεν ξέρουν πώς.
Και εκείνοι ξέρουν, το αισθάνονται.
Ξέρουν ότι έχουν πέσει σε μια παγίδα η οποία
όχι
είναι μια παγίδα.
Όχι όλοι προφανώς όμως, έτσι. Από εκεί
κοιτάξτε, δεν μπορεί ένα κράτος και εμείς έχουμε έναν αέριο χώρο 10 ναυτικών μιλίων. Ποιος θα τολμήσει να τον αντιστοιχίσει με την αγέλητα ζώνη έτσι όπως προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας? Ουδής. Το ίδιο παθαίνουν όλες οι χώρες όταν είναι μαξιμαλιστικές. Mm-hmm. Όταν πας δηλαδή πέρα από εκείνο το οποίο είναι πραγματικό. Λοιπόν. Τώρα, η Τουρκία δεν αντιδρά μόνο για το θέμα, δεν αντιδρά μόνο για το θέμα των γκρίζων ζωνών.
Αλλά...
αντιδρά επίσης και λέει: δεν μπορείτε να κάνετε αυτό μόνο μερός. Λάθος. Η γυαλίτιδα ζώνη είναι ό,τι θέλει
γιατί
κάνει.
Γιατί αυτό.
Δεύτερον,
ναι.
Δεύτερον, θεωρεί ότι αν γίνουν. Γιατί πάρκα τι σημαίνει, απαγορεύει σε κάποιον να κάνει διέλευση από εκεί.
Σωστά.
Αυτό τι σημαίνει, ότι θα είναι σε βάρος ναυσιπλοείας? Όχι, πιστεύω ότι με τα προεδρικά διατάγματα όλα αυτά θα έχουν ληφθεί ως πρόνοια υπέρ των ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων ναυσιπλοείας κτλ. Επίσης, η Τουρκία επαναλαμβάνει αυτό το οποίο επαναλαμβάνει βασικά και σταθερά από το 1973. Όχι. Δηλαδή, ότι είναι ημίκλειστη θάλασσα το Αιγαίο.
Το Αιγαίο.
Και θα πρέπει και γι' αυτά να ζητάτε πάντοτε, να αναζητάτε πάντοτε με αλφαγιώτα άδεια από τα άλλα παράκτια κράτη. Λάθος μέγα.
Αυτό
γιατί...
που είδαμε και στην ιστορία των Καλωδίων.
Εκεί είναι κάπως διαφορετικό, αλλά θα το πούμε
με
κάποια άλλη φορά.
Με την άδεια, λέω, της άδειας.
Της άδειας, όχι, εκεί είναι για το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Δεν έχει
το
να κάνει εδώ. Εδώ όμως είναι το ζήτημα ότι... λέω το εξής, ούτε για την υφαλοκρηπίδα ούτε για την αιγαλίδα ζώνη χρειάζεται άδεια. Αυτό το οποίο ή χρειάζεται οποιαδήποτε συνέντευξη. Χρειάζεται συμφωνία οριοθέτηση στην υφαλοκρηπίδα, στην αιγαλίδα ζώνη, τίποτα.
Δεν χρειάζεται. Ναι.
Δεν χρειάζεται ούτε καν ενημέρωση γύρω από όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, εδώ λοιπόν η Τουρκία αντιδρά για κάτι το οποίο λέει ότι είναι η μίκληση τη θάλασσα και έπρεπε προηγουμένως να έχει υπάρξει συνένεση. Λάθος, μέγα, δεν χρειάζεται. Και βεβαίως αυτό το οποίο μαθαίνουμε, ότι η Τουρκία πρόκειται να αντιδράσει. Δηλαδή πώς θα αντιδράσει η Τουρκία? Θα κάνει πόλεμο για τα θαλάσσια πάρκα?
Έλατε.
Θα κάνει παρέμβαση, επέμβαση και θα πει εγώ διαφεντεύω σε μια περιοχή η οποία είναι παραδείγματος χάρη πέριξ της Σύρνας, δηλαδή στο Καρπάθιο Πέλαγος κτλ. Γιατί εκεί τα ωραίγεται όλες αυτές τις περιοχές η Τουρκία. Μην έχουμε καμία αντίρρηση. Εκεί πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει πραγματικά πολύ δραστικά, δυναμικά, για να μην πω προδραστικά. Τι σημαίνει το προδραστικά? Επειδή φτάσαμε μέχρι εδώ, νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να περιλάβει και άλλες θαλάσσιες περιοχές. Όπου εκεί θα πρέπει να κάνει το αντίστοιχο θαλάσσια πάρκα και σε εκείνες τις άλλες περιοχές.
Άκουσα τον Υπουργό που έλεγε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Απαντώ σε αυτό που λέτε και άλλες θαλάσσιες περιοχές. Το timing, κύριε Λιάκουρα,
κοιτάξτε,
παίζει κάποιο ρόλο?
Κοιτάξτε,
το
να λέει κάποιος ότι είναι το πρώτο βήμα για να μην θεωρηθεί ότι παραιτείται όλων των υπολείπων περιοχών.
Mm-hmm.
Τώρα αυτό είναι ένα σε επίπεδο λεκτικό. Mm-hmm. Τώρα στο επίπεδο της πραγματικότητας είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια ταχύτητα
να
πει ότι και αυτές οι περιοχές και εκείνες οι περιοχές και άλλες περιοχές, ξέρετε γιατί ξεκινάμε από αυτή την περιοχή? Διότι όλοι οι υδροβιολόγοι, οι βιολόγοι, οι περιβαλλοντολόγοι, οι υπόλοιποι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα των θαλασσίων ζωνών και mm-hmm. τα θέματα της βιοποικιλότητας, όλοι λένε αυτή η περιοχή είναι αμέσου ανάγκης να κηρυχθεί θαλάσσιο πάρκο. Αμέσως.
Mm, ναι. Ξαναρωτώ, ξαναφέρνω την ερώτηση. Το timing, το γιατί τώρα η ελληνική κυβέρνηση συσχετίζεται με κάτι, έχει κάποιο λόγο?
Όχι, δεν νομίζω. Η κυβέρνηση ούτως ή άλλως όταν έγινε εκείνο το μεγάλο συνέδριο
το λέω Ocean... να σας το πω, κύριε Λιάκουρα. Ρωτώ ευθέως και το λέω, μάλλον το λέω ευθέως. Γιατί πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε η κυβέρνηση λοιπόν προχωράει, κάνει αυτή την κίνηση για να αλλάξει την ατζέντα, για να πάψει να εισπράττει μια κριτική ότι η εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Είναι ανοιχτό το θέμα της Λιβύης, που εκεί έχουμε επίσης διάφορες δυσκολίες, θα πω εγώ. Άρα μήπως λοιπόν εντάσσεται αυτή η κίνηση στο γιατί τώρα απαντιέται με αυτόν τον τρόπο?
Αυτό είναι ένα που θα λέγατε κοιτάω προς το εσωτερικό της χώρας. Εδώ νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτό το οποίο κάνει είναι ότι έχει πολύ πιο εύχερο το θαλάσσιο πάρκο και γενικά τα περιβαλλοντικά, τα οποία τα έχουμε αφήσει τελείως εκτός όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση να τα κηρύξει. Θα έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε και έναν τρόπο, μια στρατηγική αντίδρασης απέναντι σε αυτούς. Και να σας πω και κάτι, επειδή υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει πάλι μια καινούριο, έναν πόλεμο, όχι πόλεμο κανονικό, αλλά πόλεμο γενικά διακοινώσεων και τα λοιπά, και να φτάσουμε σε περιπτώσεις έτσι αντιπαλότητας έντονης, εδώ χρειάζεται πάρα πολύ έντονα η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα. Των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ξέρω, θέλω να πω, σκέφτομαι δυνατά επί της ουσίας, σε μια στιγμή που δεν είναι, λέω εγώ, καλύτερη στη σχέση μας, υπό την έννοια ότι δεν φαίνεται να έχει μια ευθεία δυνατότητα επικοινωνίας,
κοιτάξτε,
η Ελλάδα με τον κύριο Τραμπ.
Η Τουρκία δεν κάνει μόνο αυτά τα οποία κάνει τώρα ως αντίδραση απέναντι στην Ελλάδα, έχει κάνει και κάτι το οποίο πρέπει να σας το πω, παρά το γεγονός ότι...
Ναι, δεν... να μου το πείτε για να προλάβω να κάνω μια ερώτηση.
Η Τουρκία, επειδή θέλει να αποκλείσει την Ελλάδα από οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη. Αυτό είναι πολύ φανερό από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δηλαδή έχει κάνει μια ένωση από τον Εύρο μέχρι και τη Συρία, όπου εκεί πραγματικά την Ελλάδα την αποκλεί κατά τη βούλησή της από οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη. Επειδή ακριβώς δεν της έφταναν μόνο αυτά, χρησιμοποίησε και έκανε έναν τρόπο μιας βάφτισε τη Λιβύη ως πρόξη σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την περίοδο, για να κάνει τι η Λιβύη, να βγάλει και αυτή τον δικό της, ας το πούμε, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που δεν είναι ακριβώς θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, λέει ποια είναι τα πότατα όρια. Αν δει κανένας τα πότατα όρια, είναι ότι έγιναν με σκοπό να βλάψει την Ελλάδα μόνο. Και θα σας πω γιατί.
Επί της ουσίας λέτε ότι δηλαδή στην ουσία, αυτό που συζητάγαμε και χθες, ότι η Λιβύη δράει και ενεργεί για λογαριασμό της Τουρκίας.
Απολύτως.
Ερωτώ απολύτως. Λοιπόν, και επειδή δεν έφτιαξε, έχω χρόνο,
έφτιαξε όλο αυτό, το έφτιαξε η Τουρκία και το έδωσε στη Λιβύη και είπε, υπόγραψε για να φαίνεται ότι το κάνεις εσύ.
Πείτε αυτό που θέλετε να μας πείτε και συνδέστε, θέλω να το συνδέσουμε, γιατί εσείς χθες ήσασταν στη συνεδρία του ΕΣΕΠ.
Μάλιστα.
Ήταν μια τετράωρη συνεδρία υπό τον Υπουργό Εξωτερικών,
μάλιστα,
κύριε Λιάκουρα.
Ναι.
Υποτίθεται ότι το θέμα ήταν το κυπριακό. Το θέμα της Λιβύης συζητήθηκε. Και τι είπατε,
συζητήθηκε ακροθυγώς. Εκεί πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ξέρετε, η Λιβύη με τους χάρτες έχει δείξει ακριβώς τι θέλει η Τουρκία στην περιοχή αυτή να αποκλείσει τελείως την Ελλάδα. Να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, έτσι για να το κατανοήσουμε. Είναι μια καταπαραγγελία.
Ναι,
είναι μια καταπαραγγελία, έτσι, αν θέλετε, αντίδραση της Τουρκίας και της Λιβύης. Γιατί τι κάνει, αποκλείει την Κρήτη από οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη, έτσι, και βεβαίως δείχνει μια επικέστατη τάση και στάση απέναντι στην Ιταλία. Δηλαδή στην Ιταλία αναγνωρίζει ότι η Σικελία έχει όλα τα δικαιώματα, που είναι και αυτή νησί, και στην Ελλάδα η Κρήτη, η οποία έχει τεράστια ακτογραμμή, τουλάχιστον προς τα νότια βλέποντας, την αποκλεί από οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Μάλτα σε σύγκριση με την Κρήτη, τι ποσοστό έχει?
Έχει, ναι.
Το 1/10 της Κρήτης. Λοιπόν, εκεί αποδέχθηκε την απόφαση του δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστηρίου, πρέπει να σας πω, σε σχέση με τη γραμμή την οποία έχει χαράξει η Λιβύη, είναι πολύ μεγαλύτερη η επίρρεια που έχει δοθεί πλέον στη Μάλτα σε σχέση με τη Λιβύη, από ότι είναι αυτό που κάνει η Λιβύη σε σχέση και σε σύγκριση με την Ελλάδα.
Μισή ερώτηση. Έχει εργαλεία η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, αυτή τη συνθήκη όπως την έχει δημιουργήσει?
Βεβαίως, βεβαίως. Θα βάλει μπροστά τη Σεύρον, την οποία θα πρέπει να την ενισχύσει, να μην κάνει ποτέ πίσω, ποτέ πίσω, ακόμη και αν απειληθεί από οποιοδήποτε τουρκικό καράβι. Γιατί η Τουρκία σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα συνεχίσει να κάνει όλες αυτές τις ερευνητικές και εξορυκτικές προσπάθειες οι οποίες θα γίνονται offshore της Λιβύης. Γι' αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος για τον οποίο έκαναν αυτή τη συμφωνία η TPAO με την ΟΚ, δηλαδή τα τουρκικά πετρέλαια με τα λιβικά πετρέλαια. Και άρα ακόμη και αν δει ότι, γιατί ξέρετε, το μεγαλύτερο κομμάτι της Σεύρων είναι ακριβώς επάνω στο τουρκολιβικό. Άρα πρέπει να την ενισχύσει, να μην κάνει πίσω, να μην απομακρυνθεί από εκεί. Αυτά.
Λοιπόν, το κρατάω αυτό για την επόμενη συνάντησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς θα επανακάμψουμε αμέσως μετά. Μέχρι την Ευρώπη θα σας πάω.
Πόσες φορές από το χτύπο των σφιγμών θα στο μαύρη ζωή. Πόσες φορές θα γονατίσω εδώ μπροστά στο ιερό σου, μικρός και εύθραστος, φτιαγμένος με γυαλί. Πόσες φορές, πόσες φορές θα γίνω γη εδώ μπροστά σου να περάσεις, κρύα πηγή για να σταθείς να ξεδιψάσεις. Πόσες φορές, πόσες φορές δεν θα αφήσω την ανάσα μου απ' το στόμα, μη σε ταράξω όσο ονειρεύεσαι ακόμα. Πόσες φορές, όσες κι αν θες. Πόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου, να σε προσέχουν σαν να είναι προσευχή.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, βλέπω και τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, κύριε Αργυρίου, καταληκτικά, ως προς το καταληκτικό του πράγματος του μηνύματός σας, νομίζω ότι τα έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής ο κύριος Λιάκουρας, που είναι κατεξοχήν ειδικός, έχω να σας πω, για αυτά τα θέματα και το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου λοιπόν επίσης εκεί στην Αρκαδία. Να σε καλά Γιάννη, αν βοηθήσαμε το πανηγύρι σου λοιπόν που το διαφημίσαμε από εδώ του χωριού σου, με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε. Ο φίλος ακροατής, γεια σου βρε Αθανάση, πολύ καιρό έχω να δω μήνυμά σου ή κάνω λάθος, ότι για τα ορεινά πάρκα στον Όλυμπο πότε θα κάνετε εκπομπή, όχι μόνο για τα θαλασσοπούλια να κοιτάτε, αναφέρεσαι προφανώς στις ανεμογεννήτριες οι οποίες όλο και πυκνώνουν σε αυτό που λέμε ορεινός όγκος. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και έχεις δίκιο Αθανάση, ότι και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω πώς έχουν οριστεί αυτά τα πάρκα, τα αιωλικά λεγόμενα πάρκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που μου το θυμίζεις. Και να πάω και στην αγαπημένη Μαρία την Παυλίδου να επικοινωνείς μαζί μας, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο για να στείλεις μήνυμα και να πεις δεν επικοινωνώ αλλά σας ακούω. Είμαι εδώ, έλειψα 4 μέρες όλο και όλο, δεν έλειψα παραπάνω. Επίσης, κοιτάξτε τώρα, βρήκα ευκαιρία. Ξεκλέβω λίγο τώρα από την εκπομπή, γιατί και αυτό πρέπει να γίνεται, και να σας απαντώ στα μηνύματά σας. Μέχρι τη Δράμα θα πάω. Βασίλη, πολύ καλημέρα. Ηλιόλουστη και ζεστή η Δράμα. Εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Έλα στην Αθήνα να δεις τι γίνεται. Δεν, γιατί εσύ έχει πιάσει τέτοια απεσιοδοξία για την προοπτική της σχέσης μας με την Τουρκία? Δεν νομίζω, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου με αυτή την αντίληψη, η οποία εντάξει δεν είναι αισιόδοξη. Νομίζω ότι ο κόσμος εξελίσσεται, ότι πλέον υπάρχει η διάθεση, γιατί δεν είναι εύκολη η ιστορία. Τι θα κάνει δηλαδή, θα επιτεθεί η Τουρκία εδώ? Έχει τόσο ανοιχτά μέτωπα, μην τα ξαναπούμε αυτά. Ζούμε στο 2025, θα μου πεις Ευαγγελία, με τέτοια στάθεια γεωπολιτική μπορείς να θεωρείς δεδομένες τις συμπεριφορές της κάποιων χωρών? Προφανώς και όχι, αλλά πάντα κοιτάω την αισιόδοξη εκδοχή των πραγμάτων. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εποχή η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη και ως εκ τούτου και επικίνδυνη. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φίλες και φίλοι, ότι αυτό που ξέραμε ως διεθνή συσχετισμό, ως σχέσεις μεταξύ των χωρών, ως επιρροή, θυμόσαστε των ημισφαιρίων και όλα αυτά, αυτά έχουν τελειώσει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εννοείται. Αλλά εντάξει, από εκεί έως νομίζω υπάρχει μια απόσταση. Και γεια σου Αντρέα και σε σένα που έστειλες αυτή τη στιγμή, δεν έχω προλάβει να δω το μήνυμά σου. Πάμε γρήγορα γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε το επόμενο θέμα για σήμερα. Αυτό το επόμενο θέμα λοιπόν το διάβαζα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μας αφορά ευθέως, πιο ευθέως δεν γίνεται. Αναφέρομαι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό που έχει φέρει τα πάνω κάτω, έχει κάνει μαλλιά κουβάρια τους Ευρωπαίους. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει δεχθεί πειρά από πάρα πολλές χώρες. Χαρακτηρίζεται ένας υπερφιλόδοξος προϋπολογισμός. Φαίνεται πως τα κονδύλια για την Ουκρανία, την κοινή αγροτική πολιτική, φόρους σε καπνικά προϊόντα και επιχειρήσεις είναι κάποια από τα σημεία αιχμής. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον ανταποκριτή στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Συριόπουλο. Πολύ καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Μας. Να πούμε καταρχάς ότι αυτή η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λεγόμενο πολυετέλεχο από το.
Γιώργο, η γραμμή είναι προβληματική. Κάνει, διακόπτεται. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο να έχουμε πιο σταθερό σήμα.
Ναι, ναι. Αν με ακούτε τώρα.
Πολύ καλύτερα.
Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό,
ναι,
που αφορά την περίοδο 2038-2034.
Ακριβώς.
Η συζήτηση έχει ξεκινήσει
28-34, όχι 38. Ναι, 28-34. Ναι, ναι, ναι.
Και η συζήτηση έχει ξεκινήσει από τώρα. Θα κλείσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα σημαντικό ορόσημο και για τη χώρα μας, καθώς εκείνη την περίοδο η προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντική περίοδος και για τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι είναι υπερφιλόδοξος, από το 1,2-3%.
2-3, έτσι, μυθικά ποσά. Ναι, για πες.
Από το 1,2-3 εκατομμύρια έχει πάει στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο αυτή. Είναι μια τεράστια αύξηση. Συνεπώς, από τη μία είναι υπερφιλόδοξος, από την άλλη, εγώ θα προσθέσω, είναι μάλλον και απεσιόδοξος ο προϋπολογισμός αυτός.
Γιατί το λες αυτό, Γιώργο?
Το λέω γιατί η απεσιόδοξη πρόταση έρχεται από το γεγονός ότι όλες οι προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού γίνονται επί τη βάση της εκτίμησης, mm-hmm, ότι όλα είτε παραμένουν άλλοι τα προβλήματα είτε επιδεινώνονται.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, μία αναφορά ότι για κάθε χρόνο την επταετία αυτή για την οποία μιλάμε, η Ουκρανία θα πρέπει να παίρνει 15 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα η πληγή μένει ανοιχτή, έτσι.
Άρα η πληγή μένει ανοιχτή.
Βέβαια.
Εγώ σας έλεγα ακόμα και κάτι άλλο που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά μας, ότι για παράδειγμα υπάρχει μια ενίσχυση προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Μάλιστα.
Και η οποία προβλέπεται ότι θα υπάρχει μέχρι το 2034. Από την άλλη, η Ένωση έχει ορίσει έναν δικό της διαπραγματευτή για Κυπριακού.
Ένα δικό της διαπραγματευτή, δεν σε ακούσαμε, Γιώργο, γίνεται διακοπή.
Για την επίλυση του Κυπριακού.
Μάλιστα.
Τον Ιωάννης Χάν, τον πρώην Αυστριακό επίτροπο.
Τον Ιωάννης Χάν, ναι.
Ναι, ο οποίος φαίνεται ότι τελικά το πρόβλημα αυτό η Επιτροπή εκτιμά ότι παραμένει. Έτσι, τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κομμάτι της απεσιοδοξίας.
Ναι.
Είναι ένα τεράστιο ποσό που ξεχωρινά τα 400 δισεκατομμύρια που έχει να κάνει τους εξοπλισμούς, τα ζητήματα άμυνας κτλ. Όταν δίνεις τόσα πολλά χρήματα για την άμυνά σου, σημαίνει πως εκτιμάς ότι ο κίνδυνός σου αυξάνεται.
Άρα, κίνδυνος όχι. Ναι, είναι ενεργός και αυξανόμενος, ακριβώς.
Ναι, ενεργός και αυξανόμενος. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχεις έναν αισιόδοξο προϋπολογισμό ο οποίος απευθύνεται στους πολίτες που αναμένουν μια βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Οπα,
και της ευημερίας τους.
Ήρθες στο μείζον θέμα. Βάλε τώρα μια ανωτελεία. Διότι βλέπουμε ακριβώς, Γιώργο μου, αυτό που λες. Δηλαδή, χρήματα που διοχετεύονται, τεράστια μυθικά ποσά, στην κατεύθυνση αυτή που έλεγες μέχρι τώρα, πρώτα απ' όλα στην Ουκρανία, που την υπολογίζουν ως ανοιχτή, ως χαίουσα πληγή, μέχρι το τέλος του νέου προϋπολογισμού, που μόλις πριν από λίγο μας είπες, από τη μία μεριά, απ' την άλλη μυθικά ποσά στους εξοπλισμούς. Όλα αυτά όμως είναι ποσά που αφαιρούνται από τους Ευρωπαίους πολίτες. Με ποια έννοια? Δηλαδή θα μπορούσαν να πάνε σε πολιτικές που να ενισχυθεί ο Ευρωπαίος πολίτης σε καιρούς που είναι πάρα πολύ δύσκολοι.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και έχουμε ζητήματα πάνω σε αυτό και νομίζω ότι και η θέση της Ελλάδας είναι κριτική. Για την ώρα όχι βαθιά, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι επί της ουσίας διαπραγματεύσεις, αλλά η στάση και της Ελλάδας ως μιας χώρας του Νότου είναι κριτική. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια αύξηση των προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
Βέβαια.
Επίσης μια απεσιόδοξη πρόβλεψη, υπό την έννοια ότι οι πολιτικές που μέχρι τώρα ευαγγελιζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να υποστηρίζει, δηλαδή ότι οι σχέσεις με τρίτες χώρες θα μπορούσαν να αποδώσουν ως προς την ανάσκευση των μεταναστευτικών ροών, όχι προσφυγικών, των mm-hmm. μεταναστευτικών ροών, και αυτές δεν βλέπει να αποδίδουν.
Μάλιστα.
Για να διατηρεί τόσο υψηλά νούμερα ως αντιμετώπιση κρίσης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι γίνεται ένα κόλπο σε αυτόν τον, αυτό τον προϋπολογισμό, μία διαφορά από το παρελθόν.
Δηλαδή
μεγάλες και εμβληματικές πολιτικές
ναι.
δεν παραμένουν με δική τους, αν θέλετε, γραμμή προϋπολογισμού, αλλά μπαίνουν σε έναν γενικότερο τομέα.
Όπως...
Για παράδειγμα,
ναι, για
η κοινή αγροτική πολιτική,
α,
για παράδειγμα,
ή
τα ζητήματα συνοχής,
μάλιστα.
περνάνε σε μια γενική τοποθέτηση, σε ένα γενικό τομέα που συγχωνεύει 14 ταμεία και
μάλιστα.
λέγεται περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης. Αυτά τα περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης δεν είναι σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της συνοχής, με την έννοια ότι θέλουμε να ενοποιήσουμε την Ευρώπη και ως προς τις διαδικασίες και ως προς τους ελέγχους και ως προς την ποιότητα, που αυτός είναι και ο στόχος, προς μια μακρύτερη κατεύθυνση για την ομοσπονδιοποίηση.
Μάλιστα.
Παρά
μάλιστα.
αυτή τη στιγμή έρχεται μια λογική που λέει ότι κάθε χώρα θα μας δίνει τις δικές της προτάσεις
mm-hmm.
και θα ενισχύουμε ή θα απορρίπτουμε ή θα συζητούμε αυτές τις ιδιαίτερες προτάσεις.
Α, πάει στο αναλόγος που λέμε.
Πάει στο αναλόγος. Αλλά αυτό το αναλόγος mm-hmm. σε ζητήματα όμορων ευρωπαϊκών ενωσιακών χωρών είναι πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ο Δούναβης, για παράδειγμα, ναι, διατρέχει ναι. πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ρήνος διατρέχει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί μια χώρα ότι εγώ, ξέρετε, θα φτιάξω ένα εργοστάσιο τάδε στην Παραδουνάβη περιοχή, αλλά ο Παραδουνάβη θα κάνω μια περιοχή κολύμβησης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά βγαίνουν από την λογική των ενιαίων σχεδίων όταν γίνονται εθνικά σχέδια. Και τα παραδείγματα θα αντίσουμε και μπροστά μας είναι πολλά. Το
μάλιστα.
δεύτερο είναι ότι η αγροτική πολιτική έχει ένα μεγάλο θέμα σήμερα. Το θέμα είναι ότι διαρκώς μειώνεται ως δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα. Διαρκώς μειώνεται. Θυμάμαι πριν από 25 χρόνια ήταν πάνω από 20% οι απασχολούμενοι στην αγροτική πολιτική.
Τώρα
σήμερα είμαστε στο 7%.
Μάλιστα.
Στο 7%.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και αυτό συνεχώς φθήνει. Είναι για πάρα πολλούς λόγους που δεν έχουμε τον χρόνο να ξαναλύσουμε, αλλά το να μην υποστηρίζεις αυτή την πολιτική με περισσότερους πόρους ώστε να γίνει ελκυστική για να καταφύγει ένα κομμάτι του νέου ευρωπαϊκού πληθυσμού προς αυτό τον τομέα σημαίνει mm-hmm. ότι τι καταδικάζεις.
Μάλιστα. Έτσι, Γιώργο, ναι, έχω δύο κολλημένες ερωτήσεις στο κεφάλι μου. Η μία αφορά τη στάση της Γερμανίας, η οποία πάρα αυτά αντέδρασε και είπε ότι μια συνολική αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτη σε μια εποχή που όλα τα κράτη-μέλη καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για την εξυγίαση των εθνικών τους προϋπολογισμών, την ίδια ώρα που η Γαλλία, κόντρα σε όλους, δείχνει να υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν. Η Γαλλία που βρίσκεται στο παραμισό να μπει το νομισματικό ταμείο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η αντίφαση πώς γίνεται.
Ναι, κοιτάξτε, κατά την εκτίμησή μου νομίζω ότι δεν θα μειωθούν τα ποσά αυτά. Αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση αυτή τη στιγμή. Όταν θα φτάσει η συζήτηση στο διατάφτα και εκεί που θα αρχίζουν να υπάρχουν εκτόσεις από τα ποσά, θα βγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάφορες πολιτικές ομάδες και θα λένε τώρα δεν θα μειώνεται. Αυτό είναι μέσα στην πολιτική ρητορική. Έτσι.
Ναι, ναι.
Διότι ακόμη και αν πεις ότι μειώνεις ποσά που είχαν να κάνουν με την ασφάλεια, με την άμυνα, με την Ουκρανία κτλ., θα σου πούνε ότι αφού είχατε κατά νου ότι θα τα βρείτε αυτά τα ποσά, αφήστε τα για να τα δώσουμε στη συνοχή.
Ναι, αλλά πού θα τα βρούνε, γιατί
άρα,
εδώ
λοιπόν,
να
ο σπόρος που έχει ρηφθεί ως πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ δύσκολα δεν θα ευδοκιμήσεις αυτά τα υπερογκώδη ποσά. Τώρα, η Γερμανία τι λέει? Λέει ότι εγώ διαφωνώ με όλα. Γιατί
ναι.
διαφωνώ με όλα? Διότι για να μπορέσουν να συλλεγούν αυτά τα ποσά, και επειδή η Γερμανία είναι βασικός δότης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα πρέπει
βέβαια.
Να υπάρξουν αυξήσεις πόρων. Αυτό το προβλέπει και το σχέδιο.
Από πού θα αυξηθούν οι πόροι? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί διαβάζω.
Αυτό το προβλέπει και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί στο σχέδιό της
λέει να επιβληθούν φόροι, αυτό λέει.
Λέει να δημιουργηθούν νέοι ήδη πόροι. Έτσι. Δηλαδή, ήδη πόροι προτάσεις για φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες και περιβαλλοντικές χρεώσεις. Αυτό φτάνει ένα ποσό ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Μάλιστα.
Είναι ένα τεράστιο ποσό.
Τεράστιο, τεράστιο.
Ζητά να υπάρξει φορολόγηση στις επιχειρήσεις που κάνουν τζίρο πάνω από 100, με συγχωρείτε, κέρδη πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να μην υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν όμως πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις στη Γερμανία.
Εννοείται.
Και τα κέρδη τους αυτά, οι επιχειρήσεις αυτές, τα διοχετεύουν σε νέες επενδύσεις. Mm. Εάν σταματήσει η διοχέτευση αυτών των κερδών σε νέες επενδύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσουμε σε μια κατάσταση stagnation, σε μια κατάσταση διαρκούς ύφεσης.
Βέβαια, και εξαρτάται και ποιες επιχειρήσεις. Γιώργο, και βέβαια, εξαρτάται και ποιες και τι επιχειρήσεις είναι αυτές, εννοώ σε τι πεδίο, δεδομένου ότι θεωρείται, παραδείγματος χάρη, ότι η Ευρώπη σε αυτό που λέγεται νέες τεχνολογίες είναι πίσω.
Ασφαλώς. Τώρα, υπάρχει όμως και το αίτημα της Γαλλίας που λέει παιδιά, προχωρήστε, διότι η Γαλλία προσπαθεί διά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πείσει την εσωτερική κοινή γνώμη ότι χρειάζεται να επιβληθούν νέοι φόροι για να σωθούμε ως Ευρώπη, άρα να σωθούμε και εθνικά.
Επομένως, κοιτώντας την Ευρώπη, κοιτάει στο εσωτερικό της, το εθνικό της πρόβλημα. Μάλιστα,
ακριβώς.
Μας το εξήγησες πολύ ωραία, Γιώργο. Ναι. Μια κουβέντα ακόμα αν έχεις να μας πεις, με πολύ μεγάλη χαρά να σε ακούσουμε.
Η κουβέντα είναι ότι έχουμε δομικές αλλαγές σε σχέση με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό. Mm-hmm. Μιλάμε για αυξημένα ποσά, μιλάμε για μια πιο απλοποιημένη δομή, μιλάμε για μειωμένη χρηματοδότηση στη γεωργία. Ενισχύεται η εστίαση στην ανταγωνιστικότητα, αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε αν θα αποδώσει κάτι. Και επίσης ενισχύεται πολύ αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωτερική δράση, περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Τριπλασιάζονται τα χρήματα αυτά για να πάνε σε οργανισμούς όπως η Frontex ή ο Οργανισμός Ασύλου.
Ναι.
Σε γενικές γραμμές, σε ό,τι αφορά το ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, θα έλεγα ότι για εμάς θα μας επηρεάσει πολύ και μάλιστα αρνητικά αν μειωθούν τα πακέτα, αν μειωθεί η χρηματοδότηση συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική.
Βέβαια.
Χρειαζόμαστε περισσότερη πρόσβαση και ευκολότερη πρόσβαση στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε στο ζήτημα της μετανάστευσης και της ασφάλειας τη λεγόμενη έμπρακτη αλληλεγγύη που μέχρι στιγμής
δεν την έχουμε δει.
Και στο τέλος, τελευταία, θα αφήνω το πολύ πολύ σημαντικό θέμα, το ζήτημα του κλίματος και της ενέργειας, όπου έχουμε ένα ζήτημα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή αν αυτές θα συνδεθούν απευθείας με την αγορά ή απευθείας με την κατανάλωση, έτσι ώστε να μειωθεί τέλος και το κόστος ενέργειας για τους πολίτες, και σε ποιο θα προχωρήσει, αν θέλετε, η χρηματοδότηση και της βιοποικιλότητας, έτσι ώστε να φέρουμε για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της κλιματικότητας να έχει μια έμπρακτη παραδοχή.
Ναι, γι' αυτό
μιλάμε για σχέδια και για καλές προθέσεις.
Μάλιστα. Γι' αυτό, Γιώργο, και η Αθήνα επί της ουσίας κρατάει μια στάση αναμονής, γιατί είναι ο προβληματισμός της είναι στο ναι μεν αλλά, όπως είναι η εκπομπή μας. Ναι μεν τα θετικά, αλλά όμως ο περιορισμός αυτός των αγροτικών κονδυλίων που ανέφερες, αλλά και των ποσών για τις κοινωνικές δαπάνες, θεωρείται ότι είναι αρνητικός. Να δούμε τι στάση θα κρατήσει και η Ελλάδα. Γιώργο Συριώπουλε, πολύ σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Και σε σένα το ίδιο. Να είσαι καλά. Ο ανταποκριτής μας, φίλες και φίλοι, στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Συριώπουλος ήταν. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, γι' αυτό σας είπα, όχι απλώς μας αφορά ευθέως. Πιο ευθέως πεθαίνεις. Γιατί και αυτό φτάνει, είναι ένα μακρύ χέρι που μπαίνει στη δική μας τσέπη.
Εκεί που περισσεύεις Γιατί σαν ξένος γίνεσαι, φίλια να ζητιανεύεις. Αυτό που πάντα ζήταγες και παίρνες με τη μία, ήρθε η ώρα, αγάπη μου, να πει παρανομία. Στο τέλος όλα μοιάζουνε, ποτέ να μην αρχίσα. Και θαύματα φανταζούνε που οι σιωπές τα σβήσαν.
Πολύ σας ευχαριστώ για όλα. Δεν θα χαλάσω αυτό το υπέροχο το τραγούδι στο τέλος, τη συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Νίκο Σαπουτζάκη, σε αυτούς τους υπέροχους στίχους του Γιάννη Κιφωνίδη. Να είστε όλοι καλά. Ήρα Πανανίδου, σας ευχαριστώ.
Στην αρχή ο πόλεμος μας έδινε ζωντάνια, η αγάπη σου ήταν όλεθρος, χαμένη περηφάνια. Εσύ που πάντα έπαιρνες χωρίς να πω ζητήσεις, ήρθε η ώρα, αγάπη μου, την πόρτα αυτή να κλείσεις. Στο τέλος